الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوا ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مضمون د طلاق را روان دی چې زواجی غریبی معاملات متعلق دی. الله فرمایي وإذا طلقتم النساء او هغه وخت چې تاسو طلاق ورکړئ خپلو ښځو ته فبلغن اجلهن هغې ورسېږي خپلې نیټې ته. خو دلته کې ذم دغه طلاق بعین دي یعنی دو ځله تا چې کوم ځای نه طلاق ورکړي ورسېږي فبلغن پس ورسېږي هغې اجلهن خپلې نیټې ته یعنی طلاق بعین واقع شي نو نکاح به تجدید به وکړي نکاح به تازه کړي. فامسكوهن ایثار کہہ دی خذو لرا دزان سر بمعروف وخط طریقے سے سر شائستہ طریقے سر اخلاقی طریقے سر وسرحوهن یا رخط کہہ دی لرا بمعروف وخط طریقہ شائستہ اخلاقی طریقہ باندھے. ولا تمسكوهن می ساروے دی خذو لرا زرارن د تکلیف او د ضرر ورکولو لپاره لتا تدو چې تاسو د حد نه تجاوز وکړئ او د ښځو باندې زیاتی وکړئ داسې مه کوئ. ومن یفعل ذلک چا چې دا کار وکړو چې ښځې له تکلیف ورکړو نه یې پرېږدي او نه یې ښځه کوي نو فقط ظلم نفسه پس دې سړي ظلم وکړو په خپل ځان باندې خپل کور یې ځان ته اور کړو پل پوری جان کا سنگ پذان ظلم و پذان لے تکلیف ورکے. ولا تتخذو او منی سیتا سو آیات اللہ دفضے احکامات دفضے آیاتنا فرزوا پتو کو سر دفضے دا آیاتنا سر اٹھو کی مکوائے جو کتا تا کہ مضمون دے کتا سو پتلال سناریان بچے کہ دفضے دی کتاب سر دفضے دی احکامات و آیاتنا سر سمر اٹھو کو دی خلق اکڑے. ولا تتخذو منی سے آیات اللہ دفضے آیاتنا احکامات حضور پٹو کو سر وذکروا نعمت اللہ او یاد ساتے نعمت دا اللہ علیکم کی پتہ سے کڑے دے دفرے نعمت دے اسلام توفیق در کا مسلمانہ نے کہے. وما انزل علیکم او اگر کی پتہ سے نازل کا من الکتاب دا کتاب یعنی دا اللہ کتاب پتہ سے نازل شو لکو امت خونے دے نازل شو پر رسول نازل شو دے در رسول په واسطه تبانی امت ترا غلی نه نازل شوی دی احکام راغی رسول ته جبرئیل علیہ السلام په واسطه ترا غلی ول حکمت او حکمت ته تاسو در کړی دی حکمت دانائی سمجھ اپا غی باندې پویدل دا قرآن احکامات رو طرف یدل دا نبی اتباع کی سنت طریقی باندې یعظکم به اللہ نصیحت کی پدی احکام ہوتا ستا اتقوا الله ذا الله نہ ہوئی رہی گے ذا اللہ دنا رزگان ازان کو چاہتے وعلمو پوئی سے کہ ان اللہ بکل شیء علیم اللہ پہ ہر چیز بانے عالم دے نتاسو دا خضو دا بیبیانو ازدواجی دیکھی گورے احتیاط تو ہے کہ اللہ حکم خلاف ورزی دونے جی فکور کے ساتھ وہ بچوں کو خضو زیادے ہونے کے بار ہونے کے عام حکم سنانا ہو متعلق او ایزا تلقتم النساء اغا وقی کے ساتھ طلاق ورزی رکھلو خضو تا فبلغنا اجلہن اغی اولتی دی اخبرو نیتیتا یعنی طلاق درے سلاکہ طلاق دے ورکر اخبرو نیتیتا اغی تیر شو درے طرح تیر شو اغی شکم دیں پنے نسی تا اور اکھے دے یعنی آغا درے میاش تکی کمی دی تو تہر در آغا تیرے شوی در آغا بندکی درے و درے طلاق دی دیگی تو فلا تعددو ہننا مئی سارا ویدہ خوزی این ینکحنا چی دی نکاو کی ازواج ہننا دقل خاوندان سارا مثلا مخ کی خاوندان دی دا بی سارا رنجش را غلو او د دې عزت چې کوم دې د صدا په ځای تیر شو بیا نو یو کې خپل خاندان ہوتا او خاندان ته مو په صدا په کې رونه دې او ځان را په کې باندې ځان دې نه به کېږي تر نه کا نو تاسو مو باندې کوي چې اږي راځي شي خپل کې او دا بل دا معنا چې بلا تعذلو هن مې سره وی دین را ايان کې حنا چې دین دې نکاو کې ازواج هن د زیر تجویز خاندان سره ولی جدا خون مستقبل کو بدا خرکان کئی کنا تو خود طلاق پرکو اگا مخی ربن جا سر ربن نکاہ کئی اگا مخی جن سوزان لجوڑی کنا ندا بلے پکتانا دیر کئی یہ حدودو کی بنا کوئے طلاق ماور تو خود دل تدیہ علاقہ کی مبرا جا سر نکاہ نکے دا سی کئی ہو رہے دیر کئی نا نا دا سی مکوئے تا سی نور رکا وقت مجھ ہو رہا ہے اگلی لگو دے تکلیف ورکو طلاق دے ورکو ندا غیر زیر تجویز خامون چکم دے اغین اغین و بندو ایغنو ملک و ایناوی یو دائی جیدی کدا مسلم نجی ولی سرگشم کڑی خزی خاون بگی برماشی اگر خاون تا حالات خراب کی دا غکی ہو گیا تچا سر اچھا سرگشی ناغی سر بیا دا غو کی بات دام امکان کی دیش نو ورسو تو ہوئی چی تاسو ممنک و ایغنو زیر تجویز خاوندان و نزدین نکارا ازا قرادو بینا اگر وقتی جدی خوشا رہی اقبل میاں کے بن معروف خوب شائستہ طریقہ اخلاقی طریقہ دیکھے اگر کے دیر خبر یہ یوں کو قانون دے قانون بیان نہیں قرآن کریم کتاب تو بولے دے قانون نہ تلا اتر سے اور ذات نہ کوئے بل اخلاق تھی اخلاقی طریقہ میں نے بتا تو کوئے اور بل خوب خدا دے یہ سب جوڑے کی تو قرآن یہ رہی کہ تو حق بیانے بھی پڑھ کے کتاب کی روکا نہیں غریب نہیں دل والا پکی روان نہیں دے کے اللہ ویسی بورے دی چی کم دے ذالک یو عذبی ہی پا دیتنا دی قمانی تاسو تا نصیحت کو لیشی لکھنے پا دی احکامات و باندی دی حسطہ باندی من آگا چاہتا کانا من کم چی دیستا سنا یؤمن باللہ چی پا اللہ ایمان دے ولی یوم آخر اور پر دی آخرت مانی ایمان دے تو چی دی حدود و خیال نساتی اور دی ذلطو بھی ایو مزار کئی نو دی پا نا پا آخرت ایمان لری و نا پا ابدو فا اللہ ایمان لری نو دا ہو وزا دا سر بس کو ہم مسلمان نشو گا نا ذالکم اذکار ہے دا طریقہ دا احکامات کے قرآن بیا نہیں دا دا دیر پاکے ذریعہ دا اذکار تذکیہ نفس تا سو باطن اخلاق کی کم دی روحانی طور دا دا پاکے ذریعہ دا کتا دا اللہ احکامات دا اللہ دا حدود و خیال دا احکامات و خیال اتا ہے ابل و ادھا اور پاکے ذریعہ ظاہری پاکین دا ظاہرم پاکی دا و باطنم پاکی دا دوار دا پارا دا احکامات چکن دی عمل پدی بانے دا دا پاکے ذریعہ دا ظاہر و باطن تسکیہ اخلاق روحانی کبر ابل ظاہر چکم دے پاکی دا سہارت دے جرے واللہ یعلم اللہ کا علم ہے و انتم لا تعلمون تر سر علم نہیں چاہتا رکھ دینا و خیار نہیں ہے خدا رہتا حکم در کئی باقی معنی عمل ہو کے من بدا عملی میں کوئے خبر تو وقت دے پا خبر عمل کوئے تا سو مغانین جی روان دی دا احکامات دی دا گریز بھی دا کور احکامات دی دا طلاق ہو اور پدی طریقہ معنی تا ستدیر تفصیل بیان چھو کہ دا خدای حدود دی دا خدای پوری دی پدے کی خیال ساتھ ہے کہ تا سے کم دی پا خضو بانی زیادے انکے خضو بانی ظلم انکے خدا دے دو کنکی فریب و بدماشی دی نکی اور دوڑ کرتا تا سے کم دی تا سے امت وستی ہے بڑا امتی ہے تا سے کم دی اللہ منتخب کرے تا تاس تا امامت در کرشو نو جتاس داس فیضانی که ویلی چی داغا و ظاہر حکم یو دے آجا حکم باطن روح بل دے ظاہر کتا تاو که برابر ہے کرای در حکم و باطن کی دوکی و غریب کرای نو دا یو صد باب دے اصل کی دا معاشرتی خرابی دا عربو آغاز کې به حد حساب طلاقونه به طلاق به ورکول خدای به څنګه ولې پریشان کول طلاق به ورکو بیا به ورته رجوع کلا بیا به ته طلاق ورکو بیا به ورته رجوع کړ سبي حساب طلاق وو باقي کې نو دا غي سبب دي او د يهودو د غیر مسلم او غونو په بنیادی طریقه باندې چې کوم دي دا غي اصلاحات دي صحیح اسلام حدود دي احکامات دي بدی عمل منګه خو سما دي نو یوه بس پټ کېو تړو کمی څو دوا چوا اگر زمون زده کو دا نه دا به کور خبرې وګت کمی څو چوا پټ کېو مت مسلمان شي ته به زه نه نو نو کور په پتا پويږي چې څه احکام دي او نه په زو په پويږي دا قرآن خبرې دین نه خبرې په ظاهر دې شکل سره مو ته یو شکل دی یو کړي دا دي نه دي په ظاهر دې کړي ګورې دا څه نه پويږي کړي دا څه ورلې دې وجه نه اسلام قرآن نه دی کوي نزا عرب و قغط الدباب قید معاشرتی خرابه ده پارا اذا غیر پارا یو کو حد مقرر که دریو طلاقو دریو طلاقو نمس سیوا نئی تغا یو طلاقو که رجوع که خد تمیان که دن ندن ایس پروانی شتا بس تیک خرد دقرر دارو دو خبر شو آب نغشو بیا جی کم زینو بیا ری پاکی جوڑ بڑ جوڑ کرو بیا ری پاکی جوڑ بڑ جوڑ کنو بیان طلاق دیوار کنو بیان طلاق دیوار مجارا وحی ایم اغه به نه کار کړی را به نه خبر شي کله به نه خبر شي کنه چیرته به نه وړاندې راځي اوی چې کوم نه دا بور نه دی نه بور دا به هر ګل باندې دا کې دا ځای کې دی پتا سره څه مت کوی چې کی مو کوم نه راځي کنه خو چې کوم دوه تر نه راځو ته دا دی ژوند دا غیر دا و نو اغاز دی اغا قشت اول جون نه معمار کجو دا سریا میرا وزن امار دیوار کجو ٹھیک دے ہاں لدا گرو بنے خلا اور گرو بنے خطر ہے معاشرے اور معاشرے دل دل پہ گودلوں پہ محلوں کی غریبانہ دی حالے کوئی نہ غریب ہو تو مزدور خیال ہوتا ہے غریبانہ ردی خیال ہوتا تھا اون رو از من لکھتا راضی پہنے رازان نازم وغیرہ دا تول دا چرا قطر علا والا بدا امان ایگانو کرا دولت و آمجین و جینو دا امان ایگان دا روی پر لکل پر قرونو پر اشتاتونو مان اغادت کری دا دنیا غد خراب کری وار وار اغان دا امان ایگان اغادت کری پر اشتاتونو مان دی خلقنا بر اشتاتونو آغادتا او خلق بے مرتی کولا و سوزے کول سبے کول دا حکومت را کچھ شکتا نیجی دا غطرہ نے ادا نظمان و ازاد کامسران وغیرہ نوز کارون کی شکتا ندل تو کیا لکتا دا دنیا کو بری محلوک ہے بارد غریبانان دول دل دری ندل دین اتا دا خبر نکے بار اتا کہ حیش و عشت کوئے مزے کوئے دا غن نرے خا ندل تا کدا دا کور معاشرتی دا کور خبری دی دا کور نا خبری شروع شیری نو خضا و خاون دارو منے خفت دا ندل چی کردے کی کگا دیکی خدا نو بس کد سرعیا پس ارسین دیوال بکوگی ندل دینا اصلاحات شروع دی قرآن خود معمولی خبر نہ گئی اصلاحات کئی ندل دینا چی کئی نو معاشرہ معاشرہ سی صدر و وزیر سر جوئی گئی دا معاشرہ نہ جوئی گئی دا قرآن خون نہ جوئی گئی دا با حکومت بچا کے نو دا خلق کو خیال ساتا ہے دا غریبانا نو محل کی چکم دی غریب غریب خلق دے اگا وزیرانا دا اگا پر لیا با چاہ دی اگا بس دا غریب ندل دینا کہ اگا مضمون اللہ تعالیٰ دی نو خلیت خاون دا غیب خوشگوار ما حول اللہ غاری ڈیر بہترین دنیا میں ہم کہیں کہیں قیرت میں ہم کہیں کہیں خاون تم مخرنا روشنی کور کی مشنی اطمینان امیر خدا دکور وزیر دے خدا وزیر دم دے وزیر وجہ نے چیزہ ٹولو یو برسر ملا پی نو برسر اخلاق ان اہم مضامین بیانے دل تاکی بیا طلاق و مضمون بیا دل تاکی کیوں ہو رہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اگر وقت جتاں سے طلاق ورکے اخبری بھی بیانو خدو تا فبلغنا غی اولتی کی اجلہن آغا اخبری نیکی تا وہ دل تاکی باین طلاق دی یو طلاق دی ورکر جی بل دی بیا ورکر میں اچھ پورت و بل دی ورکر نو باین دی نو دی دے کی جی کم دی نو بیا طلاق باین کے بعد تاسو نکاح تازہ کے نو فا امسکو ہننا یا ایسانی کے ازان سرا خو بمعروف اخلاقی طریقی سرا خوشگوار طریقی سرا فا خود طریقی سرا یو قانون دے قانون خدا دے جی تم طریقہ مانے باور کر اوبل کی کم دے خوف خدا دے اوبل کی کم دے بکی دندا بکی تو خدا احکامات دی نو خوف خدا قانون اور عدل انصاف داری بکی خبر کے ہاں وہ ہم سی کو ہونا اشارے کہتے ہیں معروف بخت طریقہ اور سر یہ ہونا یہ رسخت کے بھی معروف ہے بخت طریقہ باندھے الزامات میں لگوائے نور بدنام ہوئے ماں طلاق دے ورک سارے ماں کے تکلیف ورک اور مطمئن طلاقہ بھی ہوتا حلق اس سے نہ گئی غیر ہو سکی ہاں اب یا ولا تم سی کو ہونا بولے مئی سارا ویرا خزیر زرارن دا تکلیف دپارا زرار دپارا لتا تدو کتا سو کے حد نہ تجاوز کے اور تجاوزات کے کوئے اشارے کے طلاق ور کی بے رجوع کے بیا نہ چل مکوے تکلیف مور کرے پھلتا باغی مانے اوپر شہستہ طریقہ مانے رو سکے اور پچھتے چلے کے چکم دے رضی طرح تا تو نہ کرے وہ من یہ فرض آئے گا کیا کیا در کر رکو نہ فخر ذرہ ما نفسا بس یقینا ظلم کا پخپل زان باندے بلتا نہیں یہ سرے رہے اور بلتا کند کنی بل پس خبری کی بلتا عمر غیبت کی بلتا نقصان اور کی زان لور کی زان نہ نقصان کی اما کو بسبر کی برداشت کرو کہ اگلا بار اللہ نے روڑ کی پتا خدا نے پر پل ما نے کند ہو کر تا خدا نے پر پل تباہ کرو تا تبرا رسی اے دل سے کہ ناس کے بعد یہ نہ کہ میں بلنے بلنے کی مکانے کانے میوش نبا ما مکانے راضی کرا اور جمع گلوی نبا گلو راضی کرا تلك اعمالكم يرد عليكم لاستاذ عمل لك بتاته وبسكيه فتاته امتي وسطه ولا امتي خلق نمونوه كتور دي اسلام بعض هرمان يو شكل لي باطل روزي بل شكل لي فتغل لي مقرر لي كتو بتاته نجي كده تو غراني مخي معظم لك امت يهود لك انا فانا كابر يعني لو قفل ظلم ظلم كره وبل جاني ظلم لا يكره ہر شو کی سے کئی پپل زان کی ہاں دس توری گی تو بلنے میں نقصان ہوتا بلنے میں غور کو بل تب نقصان ہوتا داغے میں پروپیگنڈا ہوگا باغوں سے میرے بتوں کو اگلے میں زان لڑی کر دی دستہ بیوی دار کپور کے دار غریب ادا کمزور ادا خدے بڑے تو پوری کرنا گرم کو کرنا ندی کے جی کمزور تو پل زان مانے دلے تو بتا وہ پریشان ہے تہ مکار سمیر نو پوری تب روز تو ہم پریشان ہے پور کے زمان بچے اور مکی ہم نے دار دار کی کم دینا دار نان مانے ظلم لے ولا تتخذوا منی سے آیات اللہ تا خدای آیاتنا حضورا پٹو کو سر دار خدای احکام دی حدود دی دار تو دیر سے سر اٹھوکی مکو ہے دار تار سکر سے نکو ہے یہ سر اپی عمل نکی اللہ ما شاء اللہ اس سوک نکی کہ وہ پردو سے نکا ہے وہ ہوئے دار عمل بھی نکی تو یہ تبو سکو نہ تو کفر نہ بھی زیاد دے با یعنی اگر کفر بھی خیلی دارا تدی جو پھر کی کمر ہوئی ہے نا تدی نو بالکل تو حیران ہے فلا ہر ما مشک جو نو کر لے جاؤ ہو گئی اساما تو ترا ولا پھر تو کی گئی جب لگی ترا مکہ تو دی مضمون ما ہے زمن تو حیران ہے اکثر دی دا خلق کی کم دی دا مذہبی ہوئی اگے کور تو خود بھی بیان کر کی کم سے کئی اپ ظلم نہ کئی ہ تاریخ کی عمر نشتا دل جاتے کی دل ظلم کی ہاں نہ کہ لو کون نہ کر رہا تھا اس کے اول کیوں تو نے ہاتھ میں مار کئی تا سریا میرا وقت میں مہمان دیوار کئی دا فتن کو میں جب تو کر گئے تھا دنیا میں کیسے کر پھر تم کو گے ہر چلے برباد دی تا دل کے مسلمان دی اخلاق کی خنلی وزن خنلی بنے کے نام مضمون دل جاتے ہیں کوئی نہ سن کوئی آیات نہ ولا تتخذوا من سے آیات اللہ سے کوئی آیات نہ ہو دوہ پٹو کو مانے تو بڑے احکامات ہوں گے حکم ہوں گے کہ نہیں مانے واذکروا نعمت اللہ یاد کرنا اللہ نے ہمیں سکھے اسلام کئی مسلمان کرے کئی امت مسلمہ کرے کئی امت وسط کرے کئی امت غیر امت کرے کون تم خیر امت ہی نکلے اسلام بڑے جبان دے دادر مانے اللہ احسان کو ہاں واذکروا نعمت اللہ علیکم بتا سے کم کرے رہے وما انزل عليكم من الكتاب او اغاچ نازل کری بتا تو من دے کتاب نا تو کتاب کو نبی را رہے دے تو نبی کو ستا بنا من تدق دے احکام را رسی دے من ترا غری دے من یلی اللہ بی خیرا یشرح صدر الاسلام کیا رسا تو خدای دے خیر کی رادو کی دزر سینن اسلام تو پرانے دے اور دے کلوشی اسلام قبول کی احکامات قبول کی فهو على نور من ربه دي بيورانا بروشني كي بنور ماني لقل رب سرطنا اذا عمل بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا نبی کو استعمالہ لے لیا مت اسلام اور لے لیا مت کے احکامات اور کتاب قرآن وہ حکمت اور باقی حکمت حکمت اتقوا ثلاثة المؤمنين فإنه ينظر بنور الله جو مؤمن نہ فراست نہ ہوئی ہے یہ تو خدا کو نور بھی نہیں فراست تو ہوئی زیرکتیا سمجھ بوجھ حکمت روح طرح سے دل تو خبر تے طرح سے دل اگر چکم دے سنس کی ورد ہوئی پانگر اللہ کے تاقی اگر روح صدا حکمت تے تو نبی اتباع پاقی عمل درامت روح طرح سے دل تا درے میں مطلع شو یہ دے اسلام سے یہ خدا دا کتاب شو اور بس کم دے تاقی روح حکمت کے ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا جاتا چی حکمت ورکے شو روح تا اور رکے تو خدا خبر پوئے شو فقد اوتی خیرا کثیرا جس ویدہ دل میں خیر ورکے شو دل میں خیر ورکے من یرید اللہ خیرا یفقی فی الدین تاتا جدا خدا اللہ خیر رضی کی تاتا فقاحت ورکی سمجھ ورکی بوجھ ورکی تاتا جدا جدا خدا اللہ 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 خدا اور حکم اورا اور انت کے بار جاؤ جا کا اثر کیے گا تو کفر نہ دلتا کہ مسلمان اور بار سن کر انہوں نے کفر اور ظلم دی اور انتقام دی اور بدلی دی اللہ دین نے کتنا کام بیا رہی نا دیو جن اللہ جن کو نظر دین نے مدینہ دی اور بل و یعظکم بھی اللہ نصیحت کی پڑے سر صاحب کا لگ نصیحت کے انہیں خندہ کہتے ہیں فارین کے میں نظم کے لگے تو خدا کا کتاب ذرا خندام کے نظر ہم کو کرنا واتقوا الله الا لا نغير اذا الله تعالى ذلك خدانا غير اذا غير خدا احكام في رويوكا ده نبي تباوكا ده لين ما تنادي وعلم قويش ان الله بكل شيء عليم يقينا الله بهر في العالم ده سار باطن عالم ده سار ظاهر عالم ده ده خدا كتاب علي امام بي عمل بنك ده كي كم ده سار بار بو مال جاني وقل زان ما ني بظلم كو زان متواجه برباد ہوتے ده بي عمل مضمون فإذا تلقم النساء تلقوا لخذ من طلاق ورد خذ لك طلاق ورد عدد برش ثلاثة طلاق وبتيجة ترسو درمية تير في عدد برش وزدير مني كي خاندان والا وآمق كي خاون سر بيا سجور ناكي وجير بيا مق كي خاون سوز بلقونا ما بلق فراغ ما صدق خلط وزيوري ودا مق كي خده اگر جو نبا سر سر بيا نکانك مق كي تالا نکانا كي خاندان والا خلط والا فاشراء خلق خلوان داتی کم دے رکاوٹ پہ کیا جنہ دا جنمت ہوئے یا آتی کم دے داتی زیر تجویز خواہن دے مکہ مستقبل داغی جن دے داغی زن دا پار اپل انتخاب کرے دے آگی کتو لے رکاوٹ ہے چھے دا آغا مضمون اللہ بیانے لیزا تل نقم النساء آغا واقعی جتلاق ورکتا تفقضتا فبلغن ارسی دی آگی اجلہن اپل انتیتا لنتا دے تلاق کی ہوئے فلا تعذلوهن من سار ولدي خذرا ان ينكحن جدي نكاوك ازواجهن زير التجويز خاوندان سرا يا ذا اول درسي يا ذا زير التجويز خاوندي يا ولدي كي موج قدم ماشين كاين ني لكي راز باز ساتلي يو كور كي خاون تا پریشان کڑی عمر ماشي كاي اكي اگر ار کے لو نے قران کو نہ پڑھی سی کنا اب واجہ وضاحت کی خذ تم ہوئی اور سڑی تم ہوئی بل میں سیم کو آپ کو سنتا ہوں پر دیر گاہ سیری طرح تو پتہ نہیں تھا کل تمہارا نہیں تھا کہ وہ قدر اکلے ہو کیا رہو تھے وہ ادا تھا کہ خاون غریب ادا سے وہ جو ان دیو غریب نہ ہو جو اگر پہ خدا بھی ماں دی پری دی ماں دی پری دی اچھا تو کرا جاتا بھی اچھا تھا لڑا اللہ بتا ماں کری تو ماں دارا یوں ایمان دے جے اگر اپنے پر اپنے پر دعوت کری غریب خاون دیو رکھا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ وہ چکو ہے دار سے چکم دے دار سے مکہ ہویا تھا وہ اتا روائے ماں اذا ترادو بینہم اگر وقتی تیاغی خوشحالی فاقل میاں کے بیل مارو وہ پشائستہ طریقہ اخلاق و طریقہ باندے یو خوف خدا دے یو قانون دے ایو چکم دین و ازدواجی اخلاقی اصول دی ایک طول را نواز دی بیل مارو ہو وہ خط طریقے باندے شائستہ فتما جی لیکن چکم دین و دا طول ہر طول کو کرا دی زمانے کئی وقت بھی ہے پر دے احکامات اور سے نصیحت کی ریشی من آگا چاہتا کہاں میں کم یوں میں نبی اللہ علیہ آگا چاہتا کہ آگا ہوئی تاب سنت کہ ایمانی بھی پا اللہ او پا آخرت کہتا کہ نہ کئی نہیں پا خدا ایمان اشتا اور نہیں پا آخرت ایمان سے کنی تا رسلان آگا رسلی دے نہ دے تو بولے شے مطلب کہ فکور سے تدا سکے نبی آتا ہوا بار سکے کر رہا سانے دبار تدا ہوگا خلمت نے سکمہ چاکی پھلے بچوں کی سکم جنہ بدن دا ہوگی بل ذالکم اذکر لکم دا طریقہ اے معاشرے والوں مسلمانانو نذیر پاکے تے تذکیہ دے باطن روحانی تا تے پاکے ذریعہ دا ادھر اور ظاہر سہارا خلق افرین ہوئی راما شرب اسلامی بالکل سارا سر مقام جو قدر میں سری نما شرب خوشگوارا والله يعلم الله تعلم به وانتم لا تعلمون فانت علمي هذا القرآن وقيامه قدر تعقام در كيه تو سرطو لكي نجرمه قوا سيدة السادة مسلمان شاء بلكل جتات الجدر المسلم من سلم المسلمون من لسانه من ويدين مسلمان آغا يجل آغا نجيب لأن جاتا ضرور نرسيك نجيب يوضا لله سيدة مسلمان اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ورحمة وغفرا ورحمة اللهم ارزق لنا من مرضاتنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاءك لا يمارى على شقاوتي فجعلنا قلبك في حياتنا لنفسك وشهادة لأسانك ألا يسلمنا خطوة في كفر التي كفر سلوانا بك اتفاق وتحاق لك اختلافات فقدتي إخلاص دعاءك القرآن العظيم قال لا علم راكي بها في عمل راكي ولا تتخذوا آيات لا يغضبوا دخل الآيات مثل توك مكوي مزارك مكوي ثم القرآن هم بها نسوا أو عملت نسوا يغضي لكم نزارك يغضي الشبك يزمع من عصوين فلن توحيق راكي في عمل راكي